эфиры «Радио Свобода». У Менску 23 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык на працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Вольная студыя, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сёрджуком Цімохавым. Агляд самага цікавага з гутарак з гасцямі начной свабоды. Гасцямі эфіру былі літаратарка Таццяна Барысік, мастак Уладзімір Басалыга, гісторык Анатолій Трафімчык, моладзевая актывістка Кацярына Салаўёва, грамадская рэдактарка тыдня Таіся Каманчук. Гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Расіі паводле першых вынікаў падлікаў галасоў на выбарах у дзяржаўную думу у парламент праходзяць 4 партыі. Пра першыя вынікі падліку галасоў паведамляе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Уладзімір Чураў.
На первым месте по предварительным итогам на 21 час находится партия «Единая Россия» 62,8% голосов. На втором месте находится Коммунистическая партия Российской Федерации 11,5% голосов.
Далей старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Уладзімір Чураў паведаміў, што на трэцім месцы ультранацыяналістычная партыя Уладзіміра Жырыноўскага, ліберальна-дэмакратычная партыя Расіі 10,5% галасоў і ў справядлівай Расіі 7,1% галасоў. Іншыя партыі не прайшлі 7% бар'ер. Яблыка мае 1,2% галасоў, Саюз правых сілаў крыху больш за 1% галасоў і грамадзянская сіла 0,9% галасоў. Удзел у галасаванні ўзялі 60% выбаршчыкаў. Лідары партыі, якія бралі ўдзел у выбарах у дзяждуму, каментуюць першыя вынікі галасавання. Барыс Грызлоў, старшыня «Адзінай Расіі», якая набрала найбольшую колькасць галасоў, назваў поспех партыі перамогай Пуціна ў першым туры. Лідар Кампартыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў заявіў, што вынікі выбараў падтасаваныя і камуністы будуць праводзіць паралельны падлік галасоў. Аспрэчваць вынікі плануе і Саюз правых сілаў. Барыс Немцоў з Саюзу правых сілаў заявіў, што Уладзімір Пуцін стаў Лукашэнкам. Ён сказаў у прыватнасці, цытую, «паўсюль Пуцін. Людзей гвалцяць, пагражаюць ім, каб яны галасавалі. Гэта чыстая лукашызацыя Расіі. Пуцін ужо пацярпеў паразу рэпутацыйна на 100%, ён зрабіўся Лукашэнкам», заявіў Барыс Немцоў з Саюзу правых сілаў. Паведамляецца пра парушэнні ў часе галасавання на парламенцкіх выбарах у Расіі, у Маскве, Пецярбургу, Паўднёва-Сахалінскі, іншых гарадах. Незалежная агенцыя «Голас» паведаміла, што атрыманыя звесткі пра прапановы хабараў, парушэнні права выбаршчыкаў на таямніцу галасавання. За галасаваннем назіралі каля 300 міжнародных назіральнікаў. Ад АБСЦ у Расію прыбылі толькі прадстаўнікі парламенцкай асамблеі. Намеснік дзяржсакратара США Джон Неграпонте заявіў, што Ірак мае скарыстацца з удасканаленай сістэмай бяспекі і змяншэння гвалту ў Багдадзе, прыняць закон з мэтай нацыянальнага прымірэння. Тым часам сёння ў Багдадзе забіты высокапастаўлены супрацоўнік іракскіх сілаў бяспекі Акіл Абдул-Хусейн. Ён быў застрэлены па дарозе на працу з аўтамабілю, які праязджаў побач з яго машынай. На поўдні Афганістану забітыя ў часе баёў каля 40 талібаў. 6 вядучых краінаў свету вырашылі распачаць падрыхтоўку новай рэзалюцыі адносна больш жорсткіх санкцыяў ААН супраць Ірану. У Венесуэлі адбыўся рэферэндум адносна паправак у канстытуцыю, прапаноўваліся зняць абмежаванні на тэрмін знаходжання на пасадзе прэзідэнта. У Чачэніі прызнана, што рэферэндум па зменах канстытуцыі рэспублікі адбыўся. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі і звязаных з Беларусю. Беларуская дэлегацыя возьме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі ААН па праблеме змены клімату, якая пачынаецца на выспе Балі ў Інданэзіі. Прадстаўнікі 180 краінаў абмяркуюць перспектывы барацьбы з глябальным пацяпленнем і падрыхтуюць дакумент, які мае прыйсці на змену міжнароднаму кіёцкаму пратаколу. Вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Thank you.
Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Сергей Навумчик. Хвилина у Прас 10 у нашем эфире передача «Вольная студия». А теперь звонки на свободу. Агляд телефонованию подрихтовал Ягор Майоршик.
2 снежня у Росіі праходзяць выбары ў Дзяржаўную думу. Нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў расійскі парламент.
Путін і Єдиная Росія превратили выборы в цирк. Думаю, что такую вакханалию мы будем наблюдать в наступном годе у Белоруссии. Только там Единая Россия, а у нас будет Беларусь. Ирина, город Гродно.
Розница поміж белорусскими и российскими выборами у тим, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а в России политических оппонентов. Политическая борьба в Беларуси – это своего рода геноцид.
Александр Лукашенко лічыць, што Еўропа вылучае непрымальныя ўмовы для дыялогу з Беларусью. Пра гэта кіраўнік Беларусі заявіў на гэтым тыдні ў інтэрв'ю для гішпанскай газеты «Эль Паіс». Лукашенко сказаў, Еўропа не хоча нармальных дачыненняў з Беларусью, таму што еўразвяз далёка зайшоў і сёння не можа выйсці з гэтага, захаваўшы свой твар. Каментары слухачоў «Свабоды».
Гаворыць Анастасія Мануіш. Я вам адвечу, таварыш Лукашенко, што... Абсолютно большинство народа подтримывает те требования к вам, то есть 12 пунктов. Вы скажете, что вы против честных выборов. Выборщий закон создан под вас. И сегодня, и вчера выборов у нас нема. Вы сами заявили, что выборы были фальсифицированы.
Видимо, Александр Григорьевич объявил себя в центре Европы, очевидным интервью, испанской газете, еще объявил о том, что он еще и пуп Европы, если он пытается как бы Европе диктовать свои условия. Это по принципу, что все идут не в ногу, один он идет в ногу. Или, как еще у Крылова, очевидно, очень сильно уж эта моська силает на слона, то бишь на Европу. Испугалась она его больно и нуждается она как будто бы в нем очень сильно. С уважением, город Молодечно, Леонид.
В телевидении, в газетах мы видим и читаем слова «европейский стандарт». Перелили молоко со стеклянной бутылки в герметичную упаковку и говорим «соответствует европейскому стандарту». Молоко одно и то же, а стандарт европейский. Одним словом, всю свою выпускаемую продукцию подгоняем под европейский мировой стандарт. Но здесь мы забываем самое главное – переделывать свои мозги под эти самые европейские стандарты. Как можно жить в центре Европы с коммунистическими мозгами? Наши чиновники нелепо оправдываются за принятые резолюции ООН по правам человека, введенных санкциях США против Белнефтехима, лишение Евросоюзом торговых преференций. Почему нет никаких санкций на бывшие постсоветские европейские государства? Ответ прост. Там начинают думать по-европейски. Руководство этих стран снимает со своего народа все запреты, придуманные коммунизмом. Наше руководство заявляет, это не наш путь. И чем дальше мы живем, тем больше запретов, а значит и больше санкций. И снова будут оправдываться наши чиновники. Мы бы жили лучше, если бы на нас не давили. Нашему руководству с Евросоюза пришла бумага с 12 пунктами. Что это за пункты? Это санкции, введенные нашими руководителями государства на свой народ. Это не просто какие-то пункты. Это европейский стандарт, по которому живут люди Европы. Те, кто очистил мозги от коммунистического мусора, не только выпускают продукцию европейского стандарта, но и живут.
Похоже, что наш всенародно избранный, в кавычках, наконец начинает понимать, что ждать пряников с Востока, то есть из России, не стоит. Очень жаль, что прозрение пришло так поздно. Владимир, город Полоцк.
Цэлы тыдзень у цэнтры ўвагі нашых слухачоў сустрэча чацвярых беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Забороненным уладой музыкам Беларуси треба помник стелу поставить и написать на ёй доблести белорусского рока. Их песни шедевры, и они зрабили все, как побудить родный край. И, может, трохи стомилися, да не здрадить. А нашу любовь до их проявляется эгоистично. Вспомните, як у одной из песен стомленный анёл иди по дорозе. А я все таюсь, краю мой край, дай силы дай, дай веры дай, и мы переможем. А вера у родный край, вера у нас и им потребна.
Нельзя встречаться с представителями Лукашенко, так как это сделали Левон Вольский и его товарищи. Отказываться от встреч нельзя, но нужно ставить обязательные условия. Встречи должны происходить на нейтральной территории, обязательно в присутствии независимых корреспондентов. В данном случае эти Левона Вольского и его товарищи просто использовали, и никто не знает, что там было на самом деле.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Греков. Крупные музыканты пошли поговорить, что решить реальные вопросы. И правильно, что пошли, надо договариваться.
День добрый, шановная свобода. Вось тримаю у руце касету, присвячену Максиму Богдановичу у виконанні оркестра Фінберга у 97-м годі. Серед інших є пісня, яка і називається «Погоня». Але про некілька років, шановний господар Фінберг, уже клявся у любові до Олександра Григоровича. Чи не відбудеться те саме шановними музикантами, які ходили до адміністрації президента?
Вызывая вот некое издивление, такая бурная реакция. Ну, может, это молодь так бурно реагует. А я лечу, что они сделали нормальную справу. Они несколько год уже не имеют возможности нормально працевать у своей краине. И это питание треба было вырашать. И добро, что они сходили и поспробовали нек это вырашить. А кто же за их это будет робить? Поэтому не треба на их так нападать. Все нормально.
Про поход белорусских музыкантов в администрацию президента. Лечу, мягко говоря, что это их помилка. Просто их використали у своих метах администрация. Это добро спровокованная провокация была. Но лечу, что ничего тут страшного нема. Кто ошибок не робит. И хочу еще закинуть каменчик в огород политиков, что не подтримали вот таких популярных музыков, что вот они вырешили сами пойти и нечто вот заработать на свою корысть.
По поводу тех, кто ходил там к Прилосковскому, або не ходил. Мастак повинен быть вышей у всех политиков, у всех течений, адлюстровать повинен то, что у него болит на сердце, на душе. И он повинен быть вольный.
Скончим тыдневый огляд водгуками на працу Радио Свобода.
Браво, Александр Помидоров. Браво, гурт куклы. Это белорусский кис. Браво. Дякую, Радио Ліберті.
24 листопада у вашей информации с нагоды слуцкого збройного чину пригучала, перепрошаю, певная недокладность. У информации не был сгаданный головный организатор этой справы. Комитет по охове исторических помников и каштовностей и у приватности имя Вячеслава Сивчика, реального керовника этого чину. Дякуючи менавіт ягоным высілкам рупности и отказности, вандровка сталася на диво удалой и виниковой. Дякую. Менск Юстинович.
Дякую за сайт в интернете «Свобода.орг», за радио «Свобода». Вось на что треба выдатковать гроши и добиваться лепшего вещания. Вось грунтовных передач с статистичными даденными, гістарічними викторинами, повышать гістарічні веды и самосвядомость белорусов, менавіта белорусов с великой буквы. Дякую.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар лепшага звонка, паведамлення, подкастки будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Саюз мастакоў Беларусі з'яўляецца самай масавай творчай суполкай краіны. Ён налічвае ў сваіх шэрагах 1170 сяброў. На гэтым тыдні адбыўся чарговы з'езд арганізацыі, на якім было абранае новае кіраўніцтва. Про то, як праходзіў з'езд і якімі клопатамі жывуць сёння беларускія творцы, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Сяржуком Цімохавым.
Сярджук, з'езд мастакоў праходзіў за зачыненымі для сродкаў масавай інфармацыі дзвярыма. А чаму вы вырашылі гаварыць пра свае справы, абмяркоўваць свае праблемы ў гэткім сакрэтным фармаце?
Было сказана, што гэта было рашэнне рады. Ну, але на радзе, на якой я прысутнічаў, такое пытанне не паднімалася, так? Ну, гэта раз. А па-другое, па вялікаму рахунку, гэта ўнутраныя праблемы, і не такія яны ўжо вельмі далікатныя, куды б нельга было дапускаць журналістаў. З маёй кропкі гледжання там мусілі быць і прэса, тое ж самае тэлебачанне. Ну, а чаму не?
Значыць, пры новым кіраўніцтве Саюзу падобных засцярожлівых мераў не будзе прымацца?
Спадзяюся, што не.
Сярджук, у з'ездзе мастакоў бралі ўдзел не ўсе сябры Саюзу, а абраныя дэлегаты. А выбары новага кіраўніцтва Саюзу нагадвалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, дзе на выбарчых участках галасуюць выбаршчыкі выбаршчыкаў. Тыя людзі, якія дэлегуюцца ад усяго, скажам так, электарату. Гэтак сама адбывалася і ў вас. І вы лічыце гэткі спосаб дэмакратычным?
Так, я лічу гэткі спосаб дэмакратычных. Былі прапановы, напрыклад, сабраць усіх сябраў Саюза мастакоў, а гэта, ну, 1170 чалавек, але сутнасць заключаецца ў тым, што, па-першае, сабраць такую колькасць людзей малаверагодна. Такім чынам мы наогул маглі б не сабраць кворум. Якім чынам адбываецца? У Саюзе ёсць свае творчыя суполкі і секцыі. Секцыя графікаў, жывапісцаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, манументальная секцыя, так? Ёсць яшчэ суполкі, такія як Верасень, Пагоня, да нядаўні часу была Неміга, так? Ёсць абласныя арганізацыі Саюза мастакоў, дзе паўсюль ёсць кіраўніцтва. І такім чынам, ад кожнага секцыі, у залежнасці ад таго, колькі там людзей, выбіраецца пэўная колькасць людзей. Даецца квота. Напрыклад, на гэты з'езд было прадстаўлена адзін чалавек ад пяці. З'езд праходзіць адзін раз у тры гады, і тады гэтыя людзі прадстаўляюць ужо інтарэсы сваёй суполкі. І мы такім чынам выбіраем кіраўніцтва. Найперш старшыню.
Старшынёй Саюзу абраны 55-гадовы Владзімір Савіч. Вы намеснікам старшыні. Схарактарызуйце новага кіраўніка як мастака, як чалавека, як арганізатара. Ці здольны ён да кампрамісу, ці наадварот любіць ісці ў бой з паднятым забралам?
У нашага кіраўніка ёсць такія вельмі валявыя рысы характару. Ён быў загадчыкам кафедры і не адзін год. Савіч змог на кафедры выхаваць не адзін дзясятак добрых мастакоў. Гэта раз. Па-другое, ён мае статус прафесара. Ён заслужаны дзеяч. Гэта пра нешта кажа, што чалавек можа наладжваць кантакты і з іншымі людзьмі і дасягаць пэўных мэтаў. Тое, што мэтанакіраваны чалавек, гэта адназначна. І самае галоўнае, што гэта чалавек мастак, асоба творчая. І чалавек, які ведае, што творчая арганізацыя патрэбная мастакам. Савіч карыстаецца беларускай мовай. Я лічу, калі чалавек не валодае сваёй нацыянальнай этнічнай мовай, так пра якія культурныя стасункі гэты чалавек мае права наогул казаць. Поэтому якраз в гэтым сэнсе наш будучы лідар, будзем так мовіць, так, адпавядае гэтым крытэрыям, добрым крытэрыям.
Хоць вы і не дапускалі карэспандэнтаў на свой з'езд, я ведаю, што адным з канкурэнтаў Савіча быў мастак, які малюе катоў. Прычым амаль толькі катоў. Ён нават ладзіў свае каціныя выставы. Вось цяпер у Саюзе за выстаўную дзейнасць будзеце адказваць вы. Якія тут у вас будуць пераважаць прыярытэты? Ці будзе поўная свабода творчасці?
Я лічу, што выставы павінны быць розныя. І кашэчыя, як вы кажаце, і сабачыя. Такого кшталту выставы, якія праводзіў Крыштаповіч, дзе размовы, я так разумею. Ён ладзіць такія сакавіцкія каты выставу, на якой ўжо яна пашырылася, там сабралі ўжо і сабакі з'явіліся, і джаз на эту тэму, гэтак далей. Такія выставы, канешна, будуць. І калі эта ініцыятыва будзе сыходзіць ад того ж самого Крыштаповіча, то мы будзем дапамагаць. Но у нас будзе, канешна, свая праграма. Вы самі разумееце, што за год можна правесці пэўную колькасць выстав. І ёсць пэўныя сродкі матэрыяльныя для правядзення гэтых выстав. Поэтому ўсё гэта ў некай ступені абмежаванае, і трэба вельмі разумна зрабіць план, каб мы ахапілі найбольш яскравы творчы пласт за год, і за тры гады гэта мінімум як творчы перыяд. І каб гэта выстава прыносіла плён і в плане наведвання, і нават в плане рэалізацыі нейкіх твораў.
Пра рэалізацыю мы яшчэ пагаворым. Сярджук, Саюз мастакоў трэба прызнаць адна з нямногіх творчых арганізацый у Беларусі, якой удалося захаваць і сваю незалежнасць, і нават ні разу не пасварыцца з уладай. Як вам гэта удалося? Ці гэта цалкам заслуга былога кіраўніка Саюза Владзіміра Басалыгі?
Чыя гэта заслуга? Я, напэўна, не змагу адказаць, не бяруся на гэта пытанне адказ. навязваць, гэта трэба прааналізаваць дакладна. Іншая справа, што творчы саюз мае сваю матэрыяльную эканамічную базу, цэлы шэраг вытворчых прадпрыемстваў. Это і мастацкія камбінаты, і не толькі ў Мінску, але і па абласцях, практычна ў кожнай вобласці. Гэта і мастацкія салоны, праз якія рэалізуюцца творы мастацтва. Врэшце рэшт, у нас ёсць свая нерухомасць, якую мы здаем у арэнду для таго, каб выжыць.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з міністэрствам культуры, і з гарадскімі уладамі, калі хочаце, нават урадавымі. Так? Наша ідэя – развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце. І вот, напрыкладу, набліжаецца вялікае свята, гэта Грунвальдскай бітве, так? Колькі там 600, так? Праз пару гадоў. Гэта агульнанацыянальнае свята. Гэта гістарычная падзея. Трэба падрыхтавацца да гэтага свята грунтоўка, каб гэта была падзея мастацкая. Хто хоча, той можа ўспрымаць гэта як гістарычнай падзеі. Каму трэба, канешне, гэта можа і палітычная. Гэта заўсёды гонар нацыі, калі ў нас ёсць свая гісторыя, асабліва вот такія падзеі, як Грунвальдская бітва. У гэтым плане я бачу нармальныя стасункі з уладамі.
Будзеце спрабаваць супрацоўнік?
Канешне, адназначна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Саюза мастакоў Беларусі Сержуком Цімохавым.
Сяржук, такая статыстыка. У свеце толькі 2% мастакоў жыве са сваёй прафесійнай дзейнасці. Астатнія мусяць зарабляць на хлеб надзённы, хто як можа. А як сітуацыя ў Беларусі? Тут адсотак большы, адсотак меншы?
Ну, адносна адсоткаў таксама складана сказаць, але я хачу сказаць, што можа ў Беларусі нават большасць мастакоў жыве ад рэалізацыі сваіх карцін. Вялікая колькасць людзей, якая, ну, будзем кажаць, жыве за конт выкладніцкай дзейнасці. Так, яны выкладаюць шматлікіх вучэльнях мастацкіх, у інстытутах, на факультэтах дызайну, гэтак далей, гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такія структуры, як мастацкі салон, у якога ёсць свой статут і свае ліцэнзіі на рэалізацыю карцін, і там ёсць штат прафесіяналаў, чаму яны не могуць такім чынам паралельна і рэалізоўваць па магчымасці гэтай працы. Наша задача сарганізаваць працу такім чынам, каб мастакі ведалі, што калі ён прыносіць працу для выставы, то яна можа быць і рэалізаваная.
Мне прыгадваюцца кадры з кіна фільму «Монпарнас 19», дзе мастак ходзіць па парыжскіх кавярнях і прапануе на продаж свае творы «Я Мадельяні, купіце». Вы сказалі пра мастацкі салон, але ў саюзе мастакоў 1170 сяброў. Зразумела, што ў адзін мастацкі салон яны не ўлезуць. Дзе яшчэ сёння яны могуць прадаць свае карціны?
Є ж змова не пра адзін мастацкі салон. У кожным абласным цэнтры ёсць такі мастацкі салон. Гэта раз. У Мінску такіх салонаў 3. Гэта структурныя падраздзяленні Саюза мастакоў. Гэта цэнтральны салон мастацтва, які знаходзіцца на праспекце Незалежнасці. Гэта салоны, які знаходзяцца на Некрасава 11 пры мастацкім камбінаце. І яшчэ адзін мастацкі салон знаходзіцца ў памяшканні офіса Саюза мастакоў. Вось 3 салоны, якія ёсць у Мінску. Апрача гэтага ёсць яшчэ іншыя галерэі, так, прыватныя. Ёсць выставачныя залы, так, музей сучаснага мастацтва. Паэтому гэта не значыць, што тыя ж самыя 1170 чалавек мусяць бегчы в адзін салон.
Вось нашы мастакі любяць паскардзіцца, што дзяржава іх мала падтрымлівае. Я раблю такую выснову з прыватных гутарак. Але мала дзе ў свеце дзяржава выдзяляе мастакам майстэрні. А ў Беларусі гэта, здаецца, да гэтай пары практыкуецца. Я бываў у некаторых мастакоў майстэрнях, гэта цэлыя палацы. Дык можа грэх вам крыўдаваць на дзяржаву?
Ну, Міхась, па-першае, цэлыя палацы, такіх вельмі мала майстэрняў. І такія майстэрні ёсць толькі вось па Сурган. Гэта яшчэ былі тыя даўнія часы савецкія, калі сапраўды саюз мастакоў дамогся таго, каб гэта было пабудавана. І гэта ёсць, так? І гэта зараз належыць саюзу мастакоў. І на гэта ёсць канкрэтныя паперы, это невыдуманыя рэчы.
Ці многа ў саюзе мастакоў, якія не маюць майстэрні?
Да, многа. Многа людзей, мастакоў і добрых мастакоў, якія не маюць майстэрні. Ці маюць майстэрні вельмі кепскія. Гэта праблема. І за апошнія, я б сказаў, можа быць, і пару дзясяткаў, а то больш гадоў новых майстерні не будується.
Сережук, недавно у передачі «Дом літератора» на нашому радіо ми говорили про справжні і фальшиві величині у білоруської літератури. І письменники, і критики прийшли до висновы, що творцу просто необхідне відчування власної величі. І як аргументи згадувалося «Був, єсть, буду» Владимира Короткевича. А мастак, стоячи перед мольбертом, він повинен себе відчувати Рембрандтом, Ван Гогом, Сальвадором Далі?
Обов'язково. Обов'язково повинен відчувати великою особою. І гэта нормальова, і кожен із мастаков, коли він не імкнеться у своїм житті покинуть своєсаблівий, будем казати, след, і коли він не імкнеться зробити свої твори такими, каб глядач прийшов на виставу і сказав, не читаючи шильди, що гэта, наприклад, Сідаревич, Івановський, і так далі, гэта кепска. Мастак повинен бути познавальний, здалек, не читавши шильду. Він мусить мати свой колорит, почерк, і так далі. Шмат якості, які були б своєсаблівою. Навіть свою тему, коли хочете. Надоходить 50 годов кожному мастаку, гэта уже як прийнято, дається безплатна площа для персональної вистави. Поглядіть, я існую і на Білорусі, і у світі.
І останнє питання, Сержук. У Союзу мастаков нове керівництво, куди уваходите і ви? Якою вам бачиться будучиня вашої організації і у чим ви бачите своє найперше задачі уже як один з керівників Союзу мастаков?
Наша організація мусить бути авангардом в організації мастацького життя всієї країни і засвідчити себе в європейських стосунках, арт-стосунках. Тому задача одна – гэта робити такі акції, такі вистави мастацькі, які б саправды прогучали не тільки у нас, але й ширей. І знову ж, гэта задача і нават держави. Нават держави, коли ми засвідчимо, що ми самостійна країна, своєю національною культурою, так давайте покажемо, на що ми варті. А мастаки, в принципі, у нас цікаві і своєсабліві.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звиклі речі». Гостем Міхася Скобли був мастак Сержук Тимохов, якого на нядавнім з'їзді Союзу мастаков обрали намісником старшини гэтай організації. А тепер дайджест «Ночної свободи», який падрыхтавала Тетяна Поклад.
У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вами на хвалях начной свабоды Тацяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы. Пачынаем з панядзелка, 26 лістапада. Удзельніца суботняй перадачы «Што я веру» літаратарка з Магілёва Тацяна Барысік была госцей «Начной свабоды». Пытанні ёй задаваў вядучы Юрась Бушляков.
Тацяна, у эсэ вы напісалі, што на свеце засталося зусім мала рэчаў, у якія вы сапраўды верыце.
Я веру ў тое, што не гледзячы на ніякія змены ў тапанеміцы, не гледзячы на ніякія абставіны, ніхто нішто не здолее знішчыць бацькаўшыну ў душы, калі яна сапраўды існуе ў гэтага чалавека.
Вы нарадзіліся ў Магілёве, але кажаце пра тое, што натхненне вам дае вёска дзядоў, вёска Круглонева на Бабруйшчыне.
Натхняю ўсё, натхняю само паветра, натхняю усведамленне таго, што некалькі пакаленняў навучыліся хадзіць, навучыліся размаўляць менавіта тут. І моя бабуля, і моя маці, і я, і моє дитя. І певна упевненість у тим, що каб інакше склалися життєві обставини, може бути життя в країні в цілому, то я повинна була б жити менавіта там. Я поводлі ментальності своєї, не градський чоловік, і не, можна сказати, не могильовський, бо все ж таки Могильовщина повночна, усходня, це крыху інакше, ніж її заходня, паўднёвая частка.
А свае творы вы пішаце ў Круглоневе?
Не, пішу паўсюль, пішу ў Магілёве.
Тацяна, а з чаго пачалася ваша літаратура? Як вы пачалі пісаць?
Пачала пісаць больш у студэнцкія гады, назіраючы жыццё навокал і проста нейкай думкі, што яно не сапраўднае жыццё не супадае з тым, што бачым на тэлеэкране, з тым, што кажуць пра сябе людзі, выхваляючыся.
З намі на сувязі.